Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Кутман таңыңыз менен 30 августтагы кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду баштайбыз. Студияда Жеңиш Шайдаров. Алдыдагы жарым саатта Кыргыз темир жол ишканасынын экс директору Василий Дашка социалдык тармакта видеосу таркагандан кийин ооруканадан кайра тергөө абагына которулду.
Оюн болуп коет, кичине камап коюшу мүмкүн. Ай, сен өзүң чай ичип белге көрүнүп калган турбайсың, кел кичине камалып тур, а то элдердин баары көрө атпайсың ба, тынчып айтат деп коет дагы. Анан убакыт өткөндөн кийин кайра эле баягы өзүнүн ишин кыла беришет.
Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган ой толгоолордун түрмөгү
кыргызстандык саясатчылар ушундай эгемендүүлүктүн статусун жана маанисин терең түшүнүшкөн жок.
Мындан тышкары Борбор Азиянын апта ичиндеги орунтуу окуяларын баяндайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров Таласта эгемендиктин 30 жылына карата салтанатка катышты. Мамлекет башчы иш чарада сүйлөгөн сөзүндө кыргыз элинин эгемендүүлүк кыялы Талас жергеси жана Манастын ыйык рухуна байланыштуу болорун айтты. Манас эпосу көчмөн цивилизациянын байыркы түрк дүйнөсүнүн кара чамгарагын рухун мурастаган уруулардын ошол уруулардан куралган элдин гимни деп белгиледи. 29 августта Таластагы Манас ордо улуттук этнокомплекс өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган Ураным Манас деп аталган театрлаштырылган салтанат болуп өттү. Шайлоого катышуучу саясий партиялар бул тууралуу Боршайкомго 3-сентябрга чейин билдириши керек. Борбордук шайлоо комиссиясы 29 августтагы отурумунда 28 ноябрга дайындалган парламенттик шайлоонун календардык планын бекитти. Ага ылайык, шайлоо күнү жарыялангандан 3-сентябрь саат 18:30 чейин партиялар ат салышууга катышары жөнүндө маалымдаманы Боршайкомго жиберүүгө тийиш. Ал эми 14 октябрь чейин курултай өткөрүп талапкерлердин тизмесин түзүүсү керек. 14 октябрга чейин бир мандаттуу шайлоо округунан катышуучу талапкерлер да өздөрүн көрсөтүүгө тийиш. Алар саясий партиялардан да өздөрүн көрсөтүү жолу менен да шайлоого катыша алышат. 18 октябрга чейин шайлоого катышуучу саясий партияларда бир мандаттуу талапкерлер да каттоого алуучу документтерин борбордук шайлоо комиссиясына жиберип 29 октябрга чейин катта алышы керек. Ат салышуудан баш тартууну каалаган саясий партиялар бул тууралуу 18 ноябрга ал эми бир мандаттуу талапкерлер 25 ноябрга чейин билдириши керек. Президент Садыр Жапаровдун 29 августтагы буйругу менен Жогорку Кеңештин 7-чакырылыштагы депутаттарын шайлоо 28 ноябрга дайындалды. Угандада талиптер таанымал элдик ырчыны өлтүрүштү. Талибан тобунун жоочулары таанымал элдик ырчы жана музыкант Вафада Андарабини өлтүргөнү тууралуу Times Now басылмасы ырчынын уулун айткана таянып кабарлады. Маалыматка ылайык, талиптер Баглан провинциясындагы ырчынын үйүнө 28 августта келишкен. Алар Андарабини үйүнөн алып чыгып атып салышкан. Ырчы ошол жерде жан берген. Буга чейин ал ырларында талибан кыймылын жана анын жактоочуларын сындап ырдаган. Музыка чеберинин өлгөнүн өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри дагы бышыктады. 27 августта талибандын лидерлери Угандасынын жаңы жетекчилиги коомдук жайларда музыкага тыюу саларын жарыялашкан. 28 августта америкалык пилотсуз учак Кабул аэропортуна ислам мамлекети террордук тобунун жоочуларын салып бараткан машинеге сокку урду. АКШнын аскер адамдары машина жангечти террорчуларды салып бараткан ырастап, сокку өз максатына жетти деп санашат. Кошмо Штаттардын башкы командачылыгынын басма сөз катчысы Билл Урбан машинеге сокку тийгенде анын ичинен чачыраган заттар, толтура жардыроочу материалдар бардыгын көрсөткөнүн билдирди. Урбан ушул тапта карапайым адамдар жабыркаганы тууралуу эч кандай далил жок деп кошумчалады. Ушул эле күнү аэропорттон алыс эмес райондогу үйдө жарылуу болгону тууралуу кабар тарады, бирок анын америкалык пилотсуз учактын соккусу менен байланышы бар жогу белгисиз. Учурда америкалык аскер күчтөрүнүн акыркысы Кабулдан чыгып кетип жатат. Эл аралык чек арасыз кылбашчылар уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кол койгон жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды сынга алды. Уюмдун 27 августтагы билдирүүсүндө Кыргызстандын президенти интернеттеги фейк маалыматтарга каршы күрөш деген негиз менен кол койгон мыйзам цензурага жол ачып берди деп жазылган. Билдирүүдө бул мыйзам өлкөдөгү сөз эркиндигине олуттуу коркунуч келтирет деп белгиленген. Мыйзамга ылайык, интернетке жарыяланган маалыматтар кайсы бир жарандын кайрылуу кармоосу боюнча соттук териштирүүсүз эле жок кылынат. Эгер сайт же баракчаны 24 саат ичинде алып салбаса, сайт блоктолот деп жазылган. Июнь айында парламент четке кыккан долбоор регламент талап кылгандай жарым жылдан кийин эмес, 2 айга жетпей кайра депутаттардын кароосуна коюлганы, муну менен долбоор өзү мыйзамсыз кабыл алынган деп белгиленген билдирүүдө. Президент Садыр Жапаров жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга 23 августта кол койду. Жогорку кеңеш аны 28 июлда кабыл алган. Кыргызстандын муфтийи Замир Кары Ракиев мусулмандарды жол кырсыктарын азайтууга чакырды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын башчысы Замир Ракиев 27 августтагы жума намазы учурунда мусулмандарга кайрылып, жол кырсыктарын азайтууга чакырды. Ал акыркы күндөрү жалаң жол кырсыгынан 10 ашуун адам көз жумуп жатканын белгилеп, жума намазына катышуучуларын жолдо сак болууга чакырды.
Урматтуу бир тууган, баардык урулда жүрөбүз. Өтө сак бололучу. Адамдардын бирөөнүн убалына калып, өзүбүз да убалга калбайлычы. Урматтуу бир тууган, жок дегенде мечитте келгендер ушуну эске асыралычы.
Кыргызстанда 15 августтан бери жол кырсыктарынан кеминде 20 ашык киши өмүр менен кош айтышты. Статистика боюнча жалпысынан быйыл 7 айда 4000 чукул жол кырсыгы катталса, дээрлик 400 ашуун адамдын өмүрү кыйылды.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг сайтына жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 30 августта Кыргызстандын тоолуу аймактарында, тоо этектеринде жаан жаайт өрөндөрдө күн ачык болот деп билдирди. Абанын табыл чуй облусунда 28-33 градус ысык, Талас өрөөнүндө болсо 31 градуска чейин ысык болот. Балкен Ош Жалал Абад облустарында 35 градуска чейин ысык болсо, Ысык Көл дубанында 19-24. Нарын облусунда 20-25 градуска чейин ысыйт. Бишкек шаарында өтөт абанын табы 30-32 градус ысык болот. Эми макала баяндарга кезек беребиз. Кыргыз темир жолу ишканасынын экс директору Василий Дашков ооруканадан кайра атайын кызматтын тергөө кызматынын абагына которулду. Ага байланыштуу тергөө абагынын жетекчиси менен анын орун басары жана айрым кызматкерлер ээлеген ордунан четтетилди. Мунун алдында социалдык тармактарда Дашков менчик клиниканын короосунда бейтааныш адам менен колунда кишени жок, кайтаруусуз отурганы тартылган тасма тараган эле. Эленора Бейшенбек кызы кептуулайт.
Улуттук коопсуздук комитети 28 августта Василий Дашков мекеменин тергөө абагына кайтарылганын билдирди. Ага ылайык Дашковдун менчик ооруканага которулушуна байланыштуу кызматтык иликтөө жүргөн, натыйжада кылмышка шектүүнү коргоо тартибин бузган деген айып менен тергөө абагынын башчысы менен орун басары жана айрым кызматкерлер иштен алынды.
Бекап клиникасында турабыз. Белгилүү клиникалардын бири бул жерде. Абылгазиев дагы көптөгөн чиновниктер.
Мунун алдында социалдык тармактарда Дашковдун клиниканын короосунда бейтааныш аял менен сүйлөшүп отурганы тартылган видео тараган. Аны тарткан адам айыпталуучунун колунда кишени жок, кайтаруусуз отурганын белгилеген.
Каяктан чакырды дейсиңер сиз? Сиз онун эмне положенияны билбейсиңерби? Такта заключенный, без наручника, без эчтеке отурат.
Укук коргоочу Рита Карасартова талаш талкуу жаратып, коомго жарыяланып кеткен учурларда гана чара көрүлүп жатканын айтып, бийликти сынга алды.
Эмне үчүн аны чыгарып салып, ушундай эркиндикте жүргөнү? Бул акча төлөп койгон. Тигилер аны элге кустуруу деп коет да, элдин баары сонун кустуруп атат деп коет. Ай, эмнесин кустуруп атат? Кандай кылмыш кылбасаң деле колуңда акча болсо, сен кутулуп кетесиң деген нерсени көрсөтүп аткан нерселер бар да. Оюн болуп коет, кичине камап коюшу мүмкүн. Ай, сен өзүң чай ичип элге көрүнүп калган турбайсың, кел кичине камалып тур, а то элдердин баары көрө атпайсың да, тынчып айтат деп коет дагы. Анан убакыт өткөндөн кайра эле баягы өзүнүн ишин кыла беришет.
Дашков 1 июлда атайын кызматтын тергөө абагынан ооруканага которулганы белгилүү болгон. Ал алгач ушул жылдын май айында кармалган жана райондук сот аны үй камагына чыгарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Дашков Кыргыз темир жолу ишканасын башкарып турган кезде, тактап айтканда, 2020 жылдын май айынан декабрга чейин 1 миллиард сомдон ашуун акчаны жеке компанияга мыйзамсыз которгон деп айып койгон. Андан сырткары жең ичинен коротулган 500 000 сом тууралуу дагы сөз болгон. Дашковдун мамлекетке келтирген зыяны жалпысынан 1.5 миллиард сом деп эсептелген. Атайын кызмат Кыргыз темир жолундагы жемкорлукка шектүүлөрдүн арасында Дашковдун уулу дагы бар экенин билдирген. Дашков экинчи жолу июнь айында кайра тергөө абагына киргизилген. Ал аталган ишкананы 2020 жылдын апрелинде жетектей баштаган, ага чейин директордун орун басары болгон. коомчулук Дашковдун аты коррупциялык иштерге байланыштуу аталгандан кийин быйыл мартта кызматтан алынган. Дашков жана анын адвокаттары кылмыш иши дооматтарга байланыштуу комментарий берген эмес. Дашковко байланыштуу соңку жагдайдан улам социалдык тармактарда Бикард клиникасын сындагандар чыгып, оорукананы текшерүү тууралуу дагы сунуштар айтылды. Убагында жогорку кызматтарда иштегендер чуулгандуу иштерге, коррупцияга айыпталып камалгандар көп жаткандыктан ооруканага атайын кызмат менен тымызын кызматташат дегендер дагы болду. Деген менен саламаттык сактоо министринин мурдагы кеңешчиси Елена Баялинова мындай дооматтарды четке какты.
Ну что Бикард может сделать, если они все лезут туда? Ну платят деньги и все.
Эми эгер баары эле барып алса, Бикард эмне кыла алмак эле? Алар акча төлөйт. Бикард ошонун негизинде өзүнүн чыгымдарын жабат. Бикард заманбап клиника, шарты жакшы. Ошондуктан сезондагы эс ала ала дешет да. Бикард аларды чакырбайт. Андай болсо атайын кызмат абактагыларды ооруканага такыр чыгарбасын. Ошол жакта дарыланышсын. Бикард менен ТМЗ'ын келишим бар деген сөздөр негизсиз. Акча уурдаган, кымырып алган деген адамдарга акча бар. Алар менчик клиникага күнүнө 3000 сомдон 5000 сомго чейин төлөп дарылана алат.
Они могут себе позволить.
Бикард менчик бейтапканасы жүрөк жана башка ооруларды дарылайт. Бул ооруканада негизинен коррупцияга жана мыйзамсыз байууга шектелип камалган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов, экс-депутат Кубанычбек Жумалиев, экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дарыланган. Жакында эле Абылгазиев 50 миллион сом төлөп үй камагына чыккан эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган ой толгоолор түрмөгү менен улантабыз. 30 жылда Кыргызстан эмнелерге жетишти, эмнелерди жоготту? 30 жылдан кийин Кыргызстан кандай өлкө болот? Суроолорго бул жолу укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова жооп берген суроолорду Замира Кожобаева узатты.
Төлөйкан айым, Кыргызстан 30 жылдык эгемендик жылдарында көз карансыздык учурунда мамлекет болуп калыптана алдыбы?
Эң биринчисинен тарыхты карасак, эгемендүүлүк бул аябай зор жана ата бабабыз күрөшүп келген ушундай бир жакшы мезгил келген. Бирок кыргызстандык саясатчылар ушундай эгемендүүлүктүн статусун жана маанисин терең түшүнүшкөн жок. Анткени биринчи президент ушул Чыңгыз Айтматов аркылуу жана ушундай бир Кремль менен тыгыз байланышкан адамдар аркылуу бийликке келип, эл анча түшүнгөн жок маанисин. Жана ошо эки жылча баягы эгемендүү аралча деген жакшы бир жарандык коомду дагы, журналисттер дагы, биринчи оппозиция ашар дагы маанилүү болгон. Ошол уюткусу түптөлгөн жок. Анткени коркушту биринчисинен, экинчисинен ушул биринчи келген президент жана командасы ресурстарга жана байлыкка аябай көңүл буруп, ушул системанын балансын талкалап, кландык үй бүлөлүк системаны орнотуп жана эң аябай кайгылуу нерсе эл үчүн бул климаттын өзгөрүшү. Бирок өкмөт айтышы мүмкүн, ал дүйнөдө ошондой болуп атат деп. Бирок мөңгүлөрдү талкалап жана жайлоолорду талкалап бийлик ушундай бир байлык топтогондо бул коррупция, үй бүлөлүк коррупция, кландык коррупция. Эми ошондон айрылабыз деп 2005-жылы ушул революция болдук. Эл аябай ишенген, ушу реформа болот, жаңы муун келет, жаңы лидерлер келет деп. Бирок аларга жол бербей баягы эле партийный системада отурган коммунисттер келип башаламан кылып, экинчи революциядагы ушул 2010-жылкы парламенттик система деп ушул түптөлбөй турган партиялар башаламан кылып бүгүнкү күндө партийный коррупция болду. Бул деген ушул ички саясатчылардын кемчиликтери болду. Бирок бизди үмүт кылган аялдар ошо гендердик маселени жана балдарды ушул жерди коргогонго, керек болсо ушул баткенди мурап болгон аял сууну бөлгөндө канчалык конфликттерге чара көрүп тынч мезгилди алып келген аялдардын ролун жакшы бийлик бүгүнкү чейин түшүнбөй атат. Жана квотаны кыскартканы дагы бул деген аябай опурталуу. Анткени маргинальный деп коет, жанагы билинсиз эркектер келип алып 30 жылдан бери алып келаткан жетишкендиктерди терселеп атканы бул аябай өкүнүчтүү. Бирок ошого карабастан мынакей бүгүнкү күндө аялдар жана жаңы келген шайлоодогу депутаттар ушул айыл жергесинен баштап глобалдык оонго чейин өзүнүн жеткирип жакшы жолго кеткенге аракеттерди жаштар менен жасап атабыз.
Төлөхөн айым, демек 30 жылдык көз карансыздыктын учурунда көбүнчөсүн кемчиликтерге токтолдуңуз. Жетишилген ийгиликтер бул сиз айтып өткөн жаңы эле аялдардын орду жогорулаганы, аларга ушул коомчулук тарабынан квота менен болсо дагы жетекчилик иштерде иштегенге мүмкүнчүлүк берилип жатканы, элдин өзүнүн өз жолу менен, өзүнүн аракети менен жашоосун оңдоого аракет кылганы, ушуларды дагы санап кетүүгө болобу?
Замира айым, бул деген журналисттердин ролу кандай тоскоолдуктарда болбосун, мынакей журналисттик иликтөөлөр да канчалык пайда берип атат акыйкат келгенинечи, бул дагы өзүнчө жетишкендик деп айтсак болот. Анткени жаңы муун, жаңы журналисттер, жаңы жарандык коом, жаңы депутаттар, лидерлер, жаштар жана аялдар жергиликтүү мынакей шайлоолор көрүп, бул жетишкендиктер. Бул деген чоң нерселерди айтып атабыз да, анткени жакырчылык мына күндөн күнгө аябай көбөйүп атат. Экинчи жактан ушул чек ара маселеси дагы көйгөйлүү болуп атат, кыш келатат. Ошондо дагы биз жетишкендиктер менен жетиштик деп эле дебей, жетишкендиктерди баалап жана ушул мыйзам чыгаруу системада мына бүгүнкү күндө фейктер боюнча, же болбосо ошол эле НПОлорго карата, же болбосо ошол эле тиги жергиликтүү айыл өкмөтү боюнча дагы жаңы мынакей мыйзам биринчи окууда өттү, а жерде дагы шайлоону кетирип акимдер тандайт деген дагы нерсе болуп атат. Тышкы коркунучтар жана ички 92 урановый сохранилищенин таасири да чоң болуп атат. Мынакей Майлуу Суу 10 опурталуу шаар болуп эсептелет дүйнөдө. Аябай коркунучтуу. Ошолордун баарын чечүүгө убакыт келди. Анан жакшылыктар көп сом киргизилген, же болбосо ошол эле аялдар экономикада жанакы майда бизнес боюнча ушундай бир тоскоолдуктарды алып дагы өнүктүрүш керек. Бул да жакшы нерсе. Анан жанакы профсоюздарга каршы мыйзамга вето койгону биз аябай ыраазыбыз. Биздин мезгил келди, жаңы муун өстү 30 жылда, жакшысы көп, лидерлер көп жана миграция бүгүнкү күндө үй бүлөнү талкалап атат, келечекти талкалап атат. Ошон үчүн жана эл аралык келишимдерди жакшылап иштетип, миграция коопсуздуу жана жакшы болуш керек, сапаттуу болуш керек. Аябай коопсуздук боюнча милициянын реформасын, ГКМБнын реформасын жана ген прокуратура мыйзамда жакшы иштегенге аракеттерди жасап жана эл аралык келишимдерди аябай иштетиш керек.
Төлөхөн айым, алдыдагы 30 жылда кандай ийгиликтерге жетишебиз деп үмүттөнөсүз? Ошол эле адам укугу жаатында, ошол эле экономика же башка?
Биз таланттуу эл, кыргызстандыктар, мынакей 80ге жакын майда улуттар да бар. Ушул жакшы жагдайды түзүп берсе, Россияга окшоп же Кытайга окшоп чектөөлөрдөн алыс болуп, экинчи жактан ошол коррупцияга каршы жөнөлөм акчаны чогултпай, бюджеттин канчалык толук кандуу болгонун, канчалык пайда кылат, канчалык социалдык тармактарды өнүктүрөт деген нерселерди өкмөт маалымат берип, эл менен, жарандык коом менен акылдашып иштесе, биз ойлойбуз, биз ишенебиз жана билебиз. Сот реформасын батыраак жасап жана ондун мүчөсү катары аракеттерди жасасак, ачык жана эффективдүү өкмөттүн тазалыгын жана элдин ишеничин күчтөнсө эле, биз ойлойбуз, ички тоскоолдуктарга жана тышкы тоскоолдуктарга биз даярбыз жана өкмөттү жакшы идеяларын коштоп кеткенге дагы бүгүнкү күндө жагдайлар көп.
Төлөхөн айым, сизге чоң рахмат.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Президент Садыр Жапаров Таласта эгемендиктин 30 жылдыгына карата салтанатка катышты. Шайлоого катышуучу саясий партиялар бул тууралуу Бош райкомго 3 сентябрга чейин билдириши зарыл. Афганстандын талиптери таанымал элдик ырчыны өлтүрүштү. 29 августта америкалык пилот сузуучак Кабул аэропортуна Ислам мамлекети террордук тобунун жоочуларын салып бараткан машинеге соккурду. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык.org сайтында эми берүүлөрүбүздү улантабыз. Уктурууну Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Баяндарды Эльвира Будайчиева топтоштурган.
Арыбаңыз угарман, ободо азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Жамбылдагы жарылуу 9 адамдын өмүрүн алды. Өзбекстандын жогорку соту совет бийлигинин алгачкы жылдарында басмачылыкка айыпталган 115 адамды актады. Тажикстанга качкан ооган кыздары Талибанга ишенбейт. Ал эми коронавирустун дельта штаммы Түркмөнстанда күч алды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. 26 август күнү кечинде Жамбыл облусунун Байзак районундагы аскердик кампада өрт чыгып, ок дарылар жарылды. Казакстандын коргоо министри Нурлан Эрмекбаев жарылуудан 9 кызматкери каза болгонун билдирди. Дагы бир нече аскер дайынсыз болуп жатканы айтылууда. Жарылуунун так себеби белгисиз, бирок министр кырсык коопсуздук талаптарынын сакталбагандыгынан химиялык реакциядан же саботаж болушу мүмкүн деп божомолдоду.
Туура түбүндө отурмуз газ.
Соц тармактарда тараган тасмаларда Тараз шаарына жакын аймактык ооруканаларга жарылуудан жараат алгандар тез жардам унаасы менен агылып келип жатканын көрсөк болот. Жамбыл облусунун акимчилигинин маалыматы боюнча жума күнү эртең менен 28 адам ооруканаларга жеткирилген, алардын дээрлик көпчүлүгү аскердик бөлүктүн кызматкерлери. Ошондой эле Тараз шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Сакен Жумашев азаттыкка жарылуудан кийин 93 адам ооруканага жеткирилгенин кабарлады. Алардын бешөөнүн абалы өтө оор.
Каталкадан апарды, апарды.
Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчүлөр тартылып, 3 айылдын тургундары эвакуацияланган. Бирок Жамбыл облусунун акими Бердибек Сапарбаев бүгүн абал турукташканын айыл тургундары үйлөрүнө кайтаарын кабарлады.
Ошо иш келди дегенде 718 адам барат. Кеше ал кишилердин барлыгы басқа жерлерге, яғни біз дайындаған 10 мектеп, 5 колледждің жатақханаларына орналасты. Соңында олардан 227 адам қалды, қалғандары өздерінің енді ағайын туысқандарына кетті.
Деп билдирди Сапарбаев. Ал эми 2018 жылдан бери Казакстандын коргоо министри кызматын аркалап келе жаткан Нурлан Эрмекбаев жума күнү Азаттык радиосунун кабарчысынын отставкага кетишиңиз мүмкүнбү деген суроосуна мындай чечимди жарылуу болгон күнү эле алганын кыйытты.
Менин азыр эң басты максатым бул сол апаттын салдарын жоюу тез арада. Эгерде сиз отставка маселеси кызыктыратын болсо, мен осу кабарды эстегенден кийин биринчи мүнөттө өзүм үчүн чечим кабылдадым. Мен отставкага беремин, отставканы сурайм. Ал калган жогорку башчылык чечет.
Деди коргоо министри Эрмекбаев. Деген менен мындан 2 жыл мурунда Түркістан облусунда курал жарак сакталган кампадан өрт чыгып, өзгөчө кырдаал жарыяланган. Расмий маалыматтар боюнча ал кезде шаардан 41 миң киши көчүрүлгөн, анда 3 адам каза таап, ондогон киши ооруканага жаткырылган болчу. Окуяга байланыштуу 12 аскер ар кандай мөөнөттөргө эркинен ажыратылган. Анда да Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев коргоо министри Нурлан Эрмекбаевке катуу сөгүш жарыялап, аскердик кампадан ок дарылардын баарын алып чыгууну тапшырган эле. Өзбекстандын жогорку соту совет бийлигинин алгачкы жылдарында басмачылыкка жана ошондой эле антисоветтик аракеттерге айыпталган 115 адамды актады. Совет бийлигине каршы чыккан деген негизде камалган бул адамдар өлүм жазасына тартылган жана сүргүнгө айдалып, көпчүлүккө ошол жактан кайтпай калган. Бул иштер басмачылыкка карата эки ача көз карашка карабастан талдоочулар Борбор Азияда басмачыларды актап, жапурт түрдө саясий реабилитацияга жол ачкан алгачкы учур болгонун белгилешти. Кененирээк Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Өзбекстандын жогорку соту 25 август күнү 1923-38 жылдар аралыгында мурдагы СССРдин эл комиссарлар кеңешинин Бириккен мамлекеттик саясий башкармалыгы тарабынан өлүм жазасына тартылган жана сүргүнгө айдалган 115 кишинин ишин карап аларды актоо өкүмүн чыгарды. Жогорку сот өзүнүн өкүмүндө аларды репрессиянын акталбай калган курмандыктары деп тапты. Бул иштерди сотто кайра кароого өзбек президентинин репрессия курмандыктарынын мурастарын изилдөө жана алардын аттарын түбөлүккө калтыруу тууралуу жарлыгы негиз болгон. Ага ылайык репрессиянын жагдайларын териштирүү үчүн 6 кылмыш иши козголгон. Анда совет доорунда басмачылар кийин эгемендиктин башында орус оторчулугуна каршы күрөшкөн улуттук боштондук кыймылынын башчылары катары айтылгандар да бар. Өзбекстандык жазуучу жана тарыхчы Набижан Боки азыр мына ошол кезде басмачылыкка айыпталгандардын бардыгын актоого жол ачылганын билдирди.
Булар 25 жашар атрафында жигиттер эле.
Мына ошол мезгилде ал күчтүү адамдардын көпчүлүгү 20-25 жаштардагы жигиттер болгон. Алардын эң эле жашы чоңурагы жалгыз гана Мадаминбек 30 жаштан бир аз өтүп калган учур болгон. Ал жаш жигиттерде ал мезгилде бул жактын саясаты туура, тегил жактыкы туура эмес деп тандап отургандай убакыт болгон эмес.
Соттун актоо өкүмүндөгү тизменин башында Ибрагимбек Корбашы деген ат менен белгилүү Ибрагимбек Чакабаев турат. Советтик тарыхчылар аны Түркістандағы басмашылық кыймылдын башчысы катары сыпаттаган. Жогорку соттун өкүмүндө Ибрагимбек Корбашынын жананы менен бирге 32-жылы атууга кеткен 16 кишинин кылмыш иштери ал учурда сотто карылбай эле өлүм жазасына тартылганы көрсөтүлгөн. Алардын жогорку жаза чарасы тергөөчүнүн чечими менен эле ишке ашканы белгиленди. Бул актоо өкүмүндө 115 кишинин ар биринин иши тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Өзбекстандык башка бир тарыхчы Шухрат Эргашев совет доорунда баары басмачы деп карыланса, эми бардыгын тең актаган кызыктай бир жараян башталып кетишинен кооптонот. Тарыхчы Эргашев басмачылык кыймылга тарыхый баа берүү менен гана чектелүү керек деп эсептейт.
Булар 100% басмачы эмес, ичинде акыттан, лекин
басмачылардын арасында баардык эле 100% басмачы болгон эмес, арасында бир кыла түшүнүгү барлар дагы болгон. Алар мекендин эгемендигин ойлоп, анын боштондугу үчүн күрөш идеясы менен чыккандары дагы бар. Бирок ошол эле кезде арасында ошол мезгилден пайдаланып калууну көздөгөн каракчылар дагы көп болгон.
Мында бүтүн тарыхты кайта көрүп чыгыш керек болот.
Антке менен Ташкенттеги бул сот жараяны совет доорундагы басмачылыкка айыптоону актаган Борбор Азия чөлкөмүндөгү алгачкы окуя болуп калды. Аталган соттук териштирүүгө мына ошол басмачылардын айрым урпактары катышып, кээ бирөөлөрү көзүнө жаш алганы тууралуу сот залынан тартылган видео тасма интернетке тарады. Өзбекстандын жогорку соту чыгарган өкүмүндө акталгандардын урпактарына акчалай кенемте төлөп берүү жана алардын ата бабаларынын басмачылар деген аталышын жокко чыгаруу боюнча маселени ачык бойдон калтырды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөнү угуп жатасыз. 15 августта талиптер Ооганстанда бийликти басып алгандан кийин 100 миң деген жайкын тургун өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Алардын көбү коңшу Тажикстанга кирек ачкан. Араларында спортчу жана илимпоз кыз келиндер да бар. Тажикстанда турган Оогансандык качкындардын абалын кесиптешим Касым Рахманкулов баяндайт.
27 жаштагы Фаришта Хусейни дүйшөмбүгө апасы менен качкан. Ал Оогансандын тайквондо боюнча чемпиону. Фаришта Озоди радиосуна берген маегинде Ооганстанда калган туугандарынын абалы тууралуу буларды айтып берди.
Менин атам менен инимди талиптер өлтүрүштү. Кабулдагы досторума чалып турам. Алар абал оор жана кооптуу болуп турганын айтышууда. Талибан өлкөнү 20 жыл мурун башкарып турганда кандай таш боор болгонун оогансандыктар жакшы билишет.
Спортчу согушкерлер дээрлик баардык провинцияларды басып алып Борборго жакындап калган учурда Кабулдан качып чыккан.
Ооганстанда баарын эркектер чечет. Биз көп жылдардан бери аялдардын укуктары үчүн күрөшкөнбүз. Өлкөдө калган талиптерге түшүндүрүп беришин суранам. Аялдар өлкөнүн калкынын жарымын түзөт. Алар да адам. Аялдардын эркектерге караганда артыкчылыктары көп.
Дейт Фаришта Хусейни. Ооганстандан келген дагы бир качкын Кабул университетинин юридика факультетинин окутуучусу 30 жаштагы Сафсан Азизи 1.5 айдан бери Тажикстанда турат. Туугандары аны бейтааныш кишиге турмушка чыгууга мажбурлаганда аргасыз үй жайын таштап качып кеткен экен.
Мага коркутуулар башталганда мен үй бүлөмдүн баардык мүчөлөрү менен Ооганстандан кетүүгө аргасыз болдум. Мен алган жогорку билимимди өз өлкөмдүн аялдарынын укуктарын коргоо үчүн колдоно албай калганыма абдан өкүнөм.
Ушу тапта дүйшөмбүдөгү Мажмаи Ориону Ооган коомунун кеңсеси кишилерге толуп турат. Ал жердеги оогансандыктардын дээрлик көпчүлүгү жардам сурап кайрылгандар. Озоди радиосунун журналисттери менен маектешкендердин көбү азыркы шартта мекенине кайтуунун эч кандай кажети жок экенин айтышкан. Ошол эле кезде Тажикстанга качып келген оогандардын арасында мекенине кайтсам деп тургандар да жок эмес. Расмий дүйшөмбү ооган качкындары тууралуу маалымат тарат элек.
Ушул аптада расмий Нур Султан акыркы күндөрү коронавирус жуктуруп алгандардын саны азайганын ачыктады. Өткөн айда күнүнө 6-7 миң киши бул илдетке чалдыккан. Ал эми Түркмөнстанда ооруканалар толуп, бейтаптар үйгө жөнөтүлүп жатканы айтылууда. Пандемия башталгандан бери Казакстанда бул илдет 748 миңге жакын кишиден аныкталып, 8512 киши көз жумду. Ал арада Казакстандын саламаттык сактоо министри Алексей Цой шейшембиде өкмөттүн жыйынында сүйлөп жатып, өлкөдө коронавирус менен ооругандардын саны азайганын айтты.
На протяжении последних двух недель в Казахстане
акыркы 2 жумада коронавирус менен ооругандардын саны 10%га төмөндөдү. Атайын ооруканалардын жарымы гана коронавирус бейтаптарына толгон. Пессимисттик сценарий боюнча сентябрда орто эсеп менен күнүнө 6300 адамга вирус жугарын, октябрда болсо ооругандардын саны азаярын болжолдоп жатабыз. Ал эми оптимисттик божомолдо сентябрда күнүнө вирус өлкө боюнча 1300 кишиге жолушу мүмкүн.
Дейт Алексей Цой. Саламаттык сактоо министринин билдирүүсүнөн кийин казак өкмөтү жергиликтүү бийликке дем алыш күндөрү айрым чектөөлөрдү азайтууну тапшырды. Деген менен бүгүнкү күндө коңшу Казакстандын Түркистан аймагынан башка бардык аймактары кызыл зонадан чыга элек. Урматтуу угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бишкекте саат 7:30. Кутман таңыңыз менен 30 август кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду улантабыз. Алдыдагы жарым саатта кыргыз адабиятынын эгемендиктен берки өнүгүшүн же адабий процесстин оош кыйыштары арай көз чарай талкууланат.
Тарыхый тема эркиндик алганы менен ошол тарыхый теманын өзүнүн бийиктигине жеткирген же болбосо бир тамшандырган тарыхый чыгармаларга ээ боло алган жокпуз.
Алдыда талкууну толук угабыз, биз менен болуңуз. Азыр күндүн акыркы жаңылыктары менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров Таласта эгемендиктин 30 жылдыгына карата салтанатка катышты. Мамлекет башчы иш чарада сүйлөгөн сөзүндө кыргыз элинин эгемендүүлүк кыялы Талас Тиргеси жана Манастын ыйык рухуна байланыштуу болгонун айтты. Таластагы бул маданий иш чара учурунда каскадер жабыркады. Ал от менен ат үстүндө оюн көрсөтүп жатып кулап түшкөн кезде ат сүйрөп кеткен. Аймактагы кабарчыбыздын маалыматына ылайык, жабыркаган чавандес тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер анын бети күйүп акыр эки сынганын маалымдашты. 29 августта Таластагы Манас ордо улуттук этно комплексте өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган Ураан Манас деп аталган театрлаштырылган салтанат болуп өттү. Шайлоого катышуучу саясий партиялар бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына 3-сентябрга чейин билдириши керек. БШК 29 августтагы отурумунда 28 ноябрга дайындалган парламенттик шайлоонун календардык планын бекитти. Ага ылайык шайлоо күнү жарыяланганын тарта 3-сентябрь саат 18:30 чейин партиялар ат салышууга катышары жөнүндө маалымдаманы борбордук шайлоо комиссиясына жиберүүгө тийиш. Ал эми 14 октябрга чейин курултай өткөрүп талапкерлердин тизмесин түзүүсү керек. 14 октябрга чейин бир мандаттуу шайлоо округунан катышуучу талапкерлер дагы өздөрүн көрсөтүшү керек. Алар саясий партиялардан да өздөрүн көрсөтүү жолу менен да шайлоого катыша алышат. Угасанда талиптер таанымал элдик ырчыны өлтүрүштү. Талибан тобунун жоочулары таанымал элдик ырчы жана музыкант Вафада Андарабини өлтүргөнү тууралуу Таймс Нау басылмасы ырчынын уулуна айтканына таянып кабарлады. Басылманын маалыматына караганда талиптер Багалан провинциясындагы ырчынын үйүнө 28 августта келишкен. Алар Андарабини үйүнөн алып чыгып атып салышкан, ырчы ошол жерде жан берген. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кол койгон жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды сынга алды. Уюмдун 27 августтагы билдирүүсүндө Кыргызстандын президенти интернеттеги фейк маалыматтарга каршы күрөш деген негиз менен кол койгон мыйзам цензурага жол ачып берди деп жазылган. Билдирүүдө бул мыйзам өлкөдөгү сөз эркиндигине олуттуу коркунуч келтирет деп да айтылган. Президент Садыр Жапаров жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга 23 августта кол койду. Жогорку кеңеш аны 28 июлда кабыл алган. Француз президенти Эммануэль Макрон Ислам мамлекети террордук уюмунун мурдагы таянычы болгон Ирактын Мосул шаарына келип, өлкөнүн диний жамааттарын согушта талкаланган мамлекетти курууда чогуу аракеттенүүгө үндөдү. Макрон шаардагы талкаланган чиркөөдө туруп сүйлөгөн сөзүндө Франция консулдук өкүлчүлүгүн жана мектебин кайра ачаарын айтты. Мосул негизинен суниттер байырлаган шаар, алардан тышкары ар кыл этностук жана диний топтор дагы жашайт. 2017-жылы шаар Ислам мамлекети террордук тобунун карамагынан бошотуу операциясында катуу кармаш алдында калып талкаланган. Эгемендиктин 30 жылдыгын утурулай Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтери диаспоралар салтанаттуу кече майрамдарды уюштурууда. 27 августта Кыргызстандын Германиядагы элчилигинде эгемендиктин 30 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмөсү ачылды. Ошондой эле Беларусьтагы элчиликте дагы кыргызстандык балдар арасында Мекеним Кыргызстан аттуу сүрөт конкурсу уюштурулду. Ошондой эле майрамдык кечелер Кыргызстандын башка өлкөлөрдөгү элчиликтерине дагы уюштурулуп жатат.
Рахмат сага. Кабарлардын толук топтому биздин азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Кыргыз адабиятынын эгемендиктен берки өнүгүшүн, башкача айтканда адабий процесстин огош кыйыштары арай көз жарай талкууланат. Талкууга белгилүү адабият таануучулар, филология илимдеринин доктору Үмүт Култаева менен Садык Алахан катышат. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Эгемендикте жашаган ушул 30 жылда адабий процесс кандай өзгөрдү, кайсы нукка бурулду сиздердин көз карашта? Негизи ушул тематикалык, идеологиялык, көркөмдүк багытта кандайдыр бир жаңы тенденциялар пайда болдубу?
Рас, бүтүндөй эл эгемендүүлүккө ээ болуп, аң сезим эркиндикке чыккандан кийин ал сөзсүз түрдө адабиятка таасирин тийгизүүчү фактор да. Айталы, эгемендүүлүк жылдарынан кийин баягы буга чейин тыюу салынган тарыхый инсандардын баардыгы ачыкка чыкты. Буларга арналган тарыхый чыгармалар жазылбай, бул жазылса дагы өтө чектелүү. Булар деги эле тарыхый темадан артта калганыбыз жөнүндө Шүкүрбек Бейшеналиев жана Үсөн Касыбековдун абдан аналитикалык жакшы макаласы Ала тоого чыкканда эки санына. Биз боордош элдердин катарында дагы артта калдык депчи. Эгемендүүлүк келди бизге, Асаналиевдин сөзү менен айтканда, авансценага тарыхый тема чыкты. Бирок тарыхый тема эркиндик алганы менен ошол тарыхый теманын өзүнүн бийиктигине жеткирген же болбосо бир тамшандырган тарыхый чыгармаларга ээ боло алган жокпуз. Албетте, тарыхый чыгармалар бар, арасында жакшылары бар, бирок баягындай сынган кылыч резонанс жараткандай боордош канатташ элдердин масштабында дүүлүккөн бир талкууларга ээ болгон тарыхый чыгарманы жарата алган жокпуз. Мунун себеби эмнеде? Анын себебин Асаналиев айтып кетти. Баягы эркиндикке ээ болгонубуз менен биз эмчектен чыккан баладай болуп, буга чейинки калыптанып калган социалисттик реализмдин жоболорун таңганда анын ордуна даяр жоболор жок болуп чыкты. Бул бир себеп. Экинчиден, кызык тенденция бул, буга чейин биз кедей кембагалдын үйүндө туулганбыз деп өмүр баянын жазсак, эгемендүүлүктөн кийин менин атам манап болгон, менин атам бай болгон деген тенденция башталды дагы. Натыйжада баалуулуктар өзгөрүп, натыйжада атайын буйрутма менен тарыхый чыгармалар жазылды. Адабият буйрутманы сүйбөйт. Ошол эле учурда жаңы табылгылар да жок эмес. Буга чейинки кайрылууга батынбаган нерселер ачыкка чыга баштады. Мисалы, Кыргызстанда аян бар. Мына Манастын өзү аяндан бүткөн баян деп аталат. Мына түштөр бар. Мисалы, Нүсүптүн түшү, көчмөндөр кагылышындагы Урмангандын түшү, Үкендин түшү деги койчу. Тарыхый чыгарманын баарында түш болот экен да, бул аян. Мына ушуларга жол ачылды. Бул эми чоң тема, өтө чоң тема. Мен кыйгып гана сөз убакытты жалаң өзүм албайын. Биякта Садык Алахан деген чоң адабиятчы отурганда анан дагы мындан ары сөз кылабыз.
Асаналиевди айтып кеттиңиз, Казат Акматов дагы айтып турду эми. Жалаң компартиянын планы менен жазып жүрүп отуруп, эгемендикке келгенде биз өзүбүздү чайналып калдык деп атат да. Негизи эле кыргыз адабиятында кризиске кабылдуубу?
Эгемендикке документтен кийинки эле күнү ээ болсок чыгармачылык андай болбойт да. Ал жанагы мурдагы метод, мурдагы методология көпкө чейин барып башка нукка түшөт да. Үмүт аябай жакшы айтпадыбы, эгемендик жылдарынын адабияттары, адабияты мурдагыраак башталган деп. Горбачевдун 85 жылкы кайра куруунун бир лозунгусу жаңыча ойлонуу болгон, новое мышление. Бул ошол жанагы калыптанып калган аң сезимди таптакыр башка нукка буруу багытында иштер жүргөндө дал ошол учурда анан жана эже айткан Тыныстановдун чыгармаларын кайра алып келүү, Молдогулычтын чыгармаларын кайрадан элге тартуу кылуу процесси башталганда расмий түрдө комиссия түзүлүп, Москванын адабиятчылары, биздин адабиятчылар, ушул Кеңешбек агайлар, Салжан агайлар, Шаповалов, Абдан Эркебаевичтер курамында болуп бүйүн эжелер, анан Москвадан Коркиндер кошулуп, ошолор менен анан жанагы Тыныстановдун, Молдогулычтын чыгармаларын кайра элге тартуулоо процесси башталганда. Анан эгемендикке келгенден кийин бардык нерсеге мындай уруксат болгондой болуп калды да. Ал эми 91 жылдан кийин декларациябызды кабыл алгандан кийин эгемендик жөнүндө, анан бул таптакыр башкача процесстин өзү башка нукка түштү да. Көркөм чыгарма деген турмуштун реалдуу картинасы экендигин, окурманга сунуу, андай чыгарманы жаратуунун өзүнүн мыйзамдары бар экенин түшүнгөн дагы, түшүнбөгөн дагы чыгарма жазууга аракет кылып ошол сел башталды. Мындай жазууга болбойт деген нерселер дагы мындай көркөм чыгарма сыяктуу кагаздын бетине түшө баштады да. Окурманда мындай бир табитти башкачага бузду,
бузду.
Анан кийин чыгарма жазуунун өзүн мындай жеңил-желпи нерсе катары, иш аракет катары жаңыдан калам кармагандардын арасында психологияны пайда кылды да. Мындан оор тескери таасир кылчу күч жок эле да.
Ошол башаламанды ошол чар жайыт аркылуу өтүш керек беле? Бул балким ошол адабий процесстерди алдыга жылдырууга бир эркин ой жүгүртүүгө, балким билбейм, батыштагыдай же дүйнө адабияты сыяктуу жанагы жекеле реализм менен эмес, башка сюрреализм, неореализм деген сыяктуулар менен жашоого жол ача алдыбы?
Андай болсо сонун болбойт. Турмушту сюрреалисттик багытта, экзистенциалисттик багытта кабыл алуу, деңгээлде кабыл алуу, аны ушундай чагылдыруу мурда деле болуп келген. Кубатбек Жусупалиевдин чыгармалары, э,
жанагы муздак дубалдар.
Муздак дубалдар. Ошондо айтып атпайбы? Муктар агайдын адабият теориясында бар. Модернисттик сүрөттөрүнүн бир мисалы да. Бул ошо 69-жылы социалисттик реализм оңтуп төбөгө салып турган учурда жазылган да. Келатты дейт эме дейт, арганып көчөдө дейт. Анан бир убакта будуң чаң болуп ушундай шамал болду дейт. Шамал ушунчалык күчтүү болгонунан жанагы Жусупалиев ушинтип эле жазат. Жалаяктай болгон партиянын лозунгтарын учуруп дубалдын беттеринен столбалардын ортосуна илип койгондордун учуруп анан кийин будуң чаң кылып түшүрүп баштады. Шаар ушундай кыйраган абалга келди дейт да. А муну эми Жусупалиев аны жөн жазган жок да. А лозунгалар деген ал идеология. Идеологиясы кыйрап түшүп атпайбы? Андайлар мурда деле болгон. Ал таланттын деңгээлине жараша болот. Экинчисинен орус адабияты эмне үчүн өкүлдөрү мындай бир кыйналып кеткен жок, анча кыйналышка учураган жок да. Себеби алардын артында мындай таянар жагы 19-кылымда мукрай реалисттик адабият турган. Алар ошодон мурдагы реалисттик адабияттын өкүлдөрү Достоевский тиги Некрасовдун чыгармалары, Островскийдин чыгармалары кийинки муунга кең тара сыяктуу өткөн да. А биздикилер мурунку муунубуз аны чала өздөштүргөн. А кийинкилерде болсо социалисттик реализм методду жана кан жанынан сиңирүү анча болбой калган. Андан кийин ошон үчүн анан жанагындай бир методология жагынан дагы өтө кыйналышты. Албетте 90-жылдарды 2010-жылга чейин мыкты чыгармалар жазылды. Алардын баардыгы ошо социалисттик реализм менен чоңойгон кишилер жаратты да. Ошол эле Сооронбай Жусуповдун Курманжан даткасы, ошол эле Төкөмүнүн эки романы катар-катар, тиги Анатай Бекенин сонун-сонун ырлары. Ал эми нукура эгемендик жылдардын адабияты деп туруп биз эмки мынабы Бердибек Жаңгырчыевдин, Кургубаевалардын чыгармаларынан баштап айтсак болот. Ага чейинкилердин тарбиясы таптакыр башка болгон.
Сиздер жалаң ушул проза жөнүндө кеп калып атпайсыздарбы негизинен да?
Мен ошол жөнүндө сөз кылайын деп атам. Мисалы үчүн жанкы тарыхый темадан аябай бир чоң чыгарма жазылды да, Асанбек Исламовдун Кан тейиш дегенчи. Анан ошону мага өзү жеке кабинетиме алып келип кол тамгасы турат, тарыхый чыгармалардын тишин чагасыз деп ошо эми бир макала жазып бер деген эме болчу да. Бирок чынымды айтайынбы, чынымды айтсам кайра кайра окудум ушул чыгарма жөнүндө, менде макала чыкпай койду. Эмне үчүн? Ал өзү ошо чыгармада айтып атат, мен тиги сынган кылычка эрегишип жаздым мунун. Ал Турмак Төкөмдүн эле кийинки эки романы, тарыхый романы сынган кылычтын деңгээлине жетти. Анткени баягы эркиндик дегенде эле ашыкча фантазия, ашыкча кыялый нерселерди эркинбиз деп эле колдоно бергенден чыгарма өзүнүн көркөмдүк бийиктигине жетпейт экен да. Ошол эле учурда прозада мына кийин Садык айткандай, мына кийин жазган Көчүевдин чыгармалары кадимкидей өзүнө арсландын. Жанкы Мисмилдирик, андан кийин жанкы Чыңгызхан жөнүндө
Бакшын.
Ушулар кадимкидей дың бузган жапжаңы чыгармалар деп айта алабызбы?
Эми жапжаңы дебесек дагы мындай жаңы ушул чыгармаларды кабыл алууга окурмандын аң сезими эми жетилди да.
30 жылдан кийин
эми жетилди. Эми биз ошону кадимкидей кабыл алып атабыз да. Бирок мен айткым келет, баары бир жанрларды карап көргөндө поэзия бир топ алдыга кетип атат. Мен өзүм айтып атпаймынбы, негизи менин милдетим болчу жанкы тарыхый романдарга анализ берүү, бирок мени поэзия өзүнө тартып кетти. поэзия өзүнө тартып кетти, анткени алар мени толкундантып атат. Алар мени жаңгындай кыйналтпай макала жазууга түрткү берип атат. Кимдер дебейсизби? Мына Тургунбай Эргешевди кайрадан карап, буга чейин каралбай келген Кожогелди Култегин, Зайырбек, Кургубаева, Афина Бакирова жөнүндө менин азыр бир китебим даяр турат да. Булардын поэзиясында чындап жаңы көз караш менен талдоого жана жаңы азыркы өзгөрүлгөн аң сезим менен кабыл алууга толук мүмкүнчүлүк бар. Ал эми прозада эки чоң фигураны көрүп турам мен: Арслан Койчуев менен Султан Раевди. Мына Садык айткан жаңкы муздактуалдарды убагында окурмандын баары түшүнгөн жок, бүгүн түшүнүп атат. Анткени ал чыгарма бир топ мезгилинен эрте жаралыптыр да, баягы жети айлык төрөлгөн баладай болуп эрте жаралыптыр. Ал турмак, менин азыр бир мектебим бар автордук, ошо тил билги деген, ошондо калемкерлер лицейге окушат. Ошондон бир кыз жооп берди: жакшы кыз, таланттуу кыз, ыр жазган, аңгеме жазган. Эже, мен ошо муздактуалдарды такыр түшүнбөй койдум, деди да. Анан могу Садык айткандай, бир эле ачкыч берип койсом мен эми түшүндүм, дейт да.
Демек окурмандын, жаң окурмандын дагы табити калыптана элек,
калыптана элек болчу да, калыптана элек болчу. Жазуучулардын дагы даярдыгы баягы жаңы мезгилге ылайык эмес болчу. Окурмандардын дагы, баардык окурмандар эле кабыл ала бербейт экен да жаңы көз караштагы чыгарманы. Биздин талдоолор дагы эми бышты да. Мисалы, Кудай таануу дегенде биз, мен буга чейин поэзиядан анча кезиктирген эмесмин, бирок бар болчу. А бирок атайын ага токтолгон илимий макала же башкалар жок болчу да. Жаңы Афина Бакирова деген жазып атат: сезимимди сен айт элек кездечи, учуп күйүп болгон элем бактылуу, бактылуулук теңир менен кездешүү. Куангандан көз жаш төгүп ыйласам, Кудай балкып өөп кетти көзүмдү. Анан бул Зайырбекте дагы бар ушундай.
Поэзия прозага караганда бул эгемендик жылдары абдан алдыга атчабым кеткендей туюлат. Бир топтор ушундой кепти да айтып атышат.
Анан кызыгы кыздардын поэзиясы. Кыздар поэзиясы, жазма поэзияда кыздар жакшы кетип атат.
Эмне үчүн ушул поэзия алдыга кетти? Бул табигый көрүнүшпү?
Эми бул поэзия тагындай алдыга кетти деп эле аны көтөрө бергенде эле болбойт. Баардык жанрлар, алтыпсы, мына котормолор, мыкты котормолор жаралып атат азыр. Тек гана поэзия мындай бир кошумча атрибуттар көбүрөөк да поэзиянын. Ага обон чыгат, ал ырдалат,
жеңил окулат.
Жеңил окулат. Ошон үчүн поэзия мындай бир алдыга кеткендей сезилет да. Болбосо прозадан Султандын эки романы, жан жазасы дагы, топону дагы, Кашаба деген повести, болбосо жана Пусу баштаган аңгемелери, Асландын эже айткан мисмилдирик, тиги Бакшы жана Чыңгызхан, булар чоң эмелер да, дүйнөлөр да. Булар өтө чоң дүйнөлөр. Анан ошону, бирок буларды окуш, аны түшүнүш, элге жеткириш бул белгилүү бир убакытты талап кылат да. Анан ошол эле убакта бизде драматургия. Бурул Калчыбаева эжеден башка драматург жок дейсиз эле. Мына жаштардан да, эми жаштардан ошо жана советтик бийликтин учурунда, социализм реализм учурунда тарбияланып калган деп атпайбызбы? Азыр сахнага коюлган чыгармаларды карасаң, ошол эле Бурул Эженики, ошол эле Султандын илегелек баштаган чыгармалары, анан Жаныш Байкеники, башка мына ушул Максат Жангазиевдин, Бердибектин, мына Бердибек деле 35 өтүп калды, туурабызбы? Ушулардын, Алтынбектин курбалдаштарынан сахналык чыгарма жазган эч. А мурданда эмес эле да, мына Бексултан Жакиев 22 жашында эмеге келген, драматургияга келген. Марбайке 24 жашында драматургияга келген. Бул жагынан биз таптакыр тукул жырап турабыз да.
Демек бул өксүк.
Бул болгондо да кандай өксүк? Бул тезинен бир мындай бир эсирин учурунда болсо, мындай заказ бермек. Ушул жакка алып калды. Мындай бир жазгыла, моундай тематикада деп керек болсо заказ бермек да. Мына ушул, мына кайра айтам, ошол эле Бак Өмүралиев 25 жашында пьесалары сахнага коюлган. Сахнаны өздөштүргөн муун жок болуп атат да бизде азыр. Сынды айтпай койгонго болбойт. Бул жак вообще тукул жырап бүттү.
Өзүнчө дың болуп турат.
Тукул жырап бүттү. Ал жок. Мына 50-нчи жылдары Кеңешбай Асаналиев, Муктар Борболов, Качыкбаев, Артыкбаев, Камбаралы Боолов, тиги Салжан жигиттердин келиши менен жанр өзү бир коллективдүү күчкө ээ болду да.
Демек бизде азыр поэзия менен проза гана өзүнүн ордун таап алдыга жылып баратат.
Котормобар
бир аз драматургия сын артта дагы иштөөгө муктаж. Негизи эле үмүт эч азыркы мен калемкердин дүйнө таанымы жөнүндө да сиздер менен сүйлөшкүм келип атат да, пикириңерди уккум келип атат. Бүгүнкү калемкердин дүйнө таанымы, ой чабыты, негизи изденүүсү, чыгарма жазууга даярдыгы кандай?
Жетиштүүбү? Эми арасында баягы табият берген тубаса талантты ага айла жок да. Тубаса талант болсо, кандай шарт болсо дагы, баягы Шәле Төшеев дагы жазды го, жетим кызларды кандай тиги чатка аягына кирип туруп бээм алып энелүү кызлар калып калчу биякта депчи. Табигый талант ошентип журкунтуп өзүнөн өзү дем берет да. А негизинен жалпы калемкерлердин деңгээли төмөн. Мына өзүң катыштың беш акынга. Эң билимдүүсү 60 жаштагылар болду. Андан кийин 50 жаштагылар андан төмөн, 40 жаштагылар андан төмөн. 30 жаштагылар эми болот, көрөбүз. Билим деген жок. Адам канчалык билимдүү болгон сайын өзүнүн деңгээлине сын көз менен карай баштайт да. А эгер деңгээл болбосо, ал шедевр жараткандай сезе берет өзүнчү. Анан ошолордон дымагынан байкалып турат да. Эмнеге мени баалабай атышат булар дегендейчи. А чындыгында элементарный суроолорго жооп бере алышпайт. Баякындай жазуучулар союзу күпүлдөп иштеп, пленумдар болуп, талкуулар болуп, сындар биринин артынан бири чыгып турган учурда бул сынчы жаман көрүнгөнү менен жалпы калемкерлер үчүн бул чоң мектеп да. Чоң мектеп бул. Мына ушул мектеп жок болуп турат. Антырмак тиги Сами Жүнүфтүн бир эмеси бар, пародиясы, Кадыркул Даутов раматылык, алда раматылык болуп кетти. Адабиисиндин акыркы корифеи десек болот да. Бүгүнкү күндө Кадыркул жазгандарга кубанбайт, кекенген муштумун чөнтөгүнөн чыгарбайт. Жанкындай сын жазууга эч кандай кызыкчылык жок болуп калды да, бааланбай калды. Баягы жазып жүргөн сынчылар дагы жазгысы келбей калды. Мисалы Садык деле сынчы болчу, жазбайт кийинки кезде. Кадыркул агай дагы жазбай койду кийинки кезде.
Бул теориялык билим деген бул эч нерсе менен алмаштырылгыс нерсе да. Бул акынга дагы, прозачыга дагы, драматургка дагы. Ушул жерде Чикемдин айткан эсиме түшөт да, мен адабият институтуна ушунча баргым келди дейт да. Анан ошондо гана 29 ашып калган. Анан айрымдар айтты дейт, ой Чыңгыл, сен эмне кыласың, талантың болсо, кара талантың болсо жөн эле жаза бересиң да деп анан мисал кылып Горкийди айтышты дейт. Бирок мен ичимен кечеги зоотехник сөзсүз адабий билимге муктаж экенимди сезип турдум дейт. Болгондо да анын теориясын, адабияттын теориясын, анын ички жанагы кайнаган казандагы кайнаган ак үчкүсүн билүү мен үчүн өтө керек болду дейт да. Азыркы жаштар ошондой муктаждыкты сезбейт кашайып. Мен ушуну өкүнтөт да, мен ар бир гений болгошкан
эгемендиктин мууну окубай эле өзүн гений сезип аткан. Сиздер айткандай ушул каалоонун жоктугу эмне себептен?
Анан бул эме болду да, жок андай эмес, бул жанагы адамдын өзүнүн ички табиятынан болот да. Айрымдары эже биле да, төрт томдуктар чыгарып алгандар бар. Төрт том, үч томдуктар чыгарып алган. Анан бир нерсе десең, менин да өзүмдүн окурманым бар дейт. А окурманды тияка түшүрүп анын итирашпасын чыгарган менин иш жок. Болот Ташыналы бир макала жазып койду эле, байкушту төө астына калып жатып калышты. Албетте, ал
утурумду жөн көз салыш керек, эмне кылыш керек?
Азыркы күндө адабий билимди жогору көтөрүш үчүн бизде азыр колго алаарлык адабий гезит жок. Мисалы Кыргызстан маданиятын биз ошол кезде өстөн элек кезекке туруп ошо киоскто саат экиде түшөт десе экиге чейин жылбай тамак ичпей күтүп туруп алып анан талашып окучубуз да. Азыркы гезиттин баардыгы саясий ушак. Кайсы гезитти айта аласың адабий гезитти? Адабий гезитти мына Адабий Ала Тоо деп бир аз чыгарды Самсак Эсенәлиев, каражаттын жоктугунан башка себептер менен жабылып калды. Мына ошол гезитти окуп анан кийин журналды окуп андан кийин талкууларды окуп туруп анан кийин адабий табит өсөт да.
Эсин жана кулап эгемендик жагын келгенде адабияттын институту эми тиякта калып калды да. Бул жактан ошондой бир атай даярдап чыкчу группа, факультет ачабыз деп, бөлүм ачабыз деп анан адабий ишбердүүлүк деген бөлүм ачышкан. Мына Зайырбек журналистиканы бүткөн эмес, тапшырганда алтын мектеп ошол адабий эмеге тапшырган эме Зайырбек. анан ишмердүүлүк. Анан ал экинчи курска барганда, үчүнчү курска барганда жоюлуп кетип, анан журналистикага кош үйүп атпайбы буларды. Демек ошондой бир нерсе бизге керек да. Эки группа болобу, бир группа болобу, албетте эми мындай чоң эмеден алганда масштабтан жазыш үчүн ал стол менен карандаш керек. Башка эч нерсенин кереги жок, анын өзүнүн таланты болуш керек. Бирок ошону дагы бир шыктантып жана чыкем эңсегендей кылып, сөз ушул жерден окуй тура, окуйм дегендей кылып туруп даярдай турган бир оку жай керек да. Мындай группа болуп катыябы.
Адайы тилдин өрнөгү бүгүн, адайы тилдин өрнөгү кандай бүгүн? Адайы тилди коомдо, окурмандарда, ушул адайы чөйрөдө, чыгармачылык чөйрөдө деп коелучу.
Мындай да, мурда эми мурда деп айта берсең кайра
эски замандеп
деп туруп ошондой кабыл алат да. Мурда коом жалпы окурманга, жалпы мындай бир коомчулукка жеткенде басма, ошол эле бир аңгеме дейли э, же бир макала, сүрөттөмө э, ал бир белгилүү редакциялоодон өтүп жетчү. Аны сен өзүң жакшы билесиң э. Ошондой редакциялаган мүмкүнчүлүк болчу да. Ал эми азыр эмне? Азыр ар бир киши өзү журналист, азыр ар бир киши өзүнчө редакция, ар бир киши өзүнчө басмакана болуп алды да. Каалаганын жазат да, чыгарат.
Булак башынан качан турат деген макала жаздым мен. Мыйзамдарда, жарлыктарда, токтомдордо толтурак атат да. Туура жазуунун эрежелери менен салыштырып чыксам, бир 70% жазуу эрежелери сакталбайт экен. Анан кийин карапайым элди эметип күнөөлөп эмне кылабыз? Мен билем кайсы депутат кайсы сөздү ката жасады. Мисалы, ишкертүү белгисинен кийин мүчө уланганда ишкертүү белгисин түшүнбөгөн депутаттар толтурат. Анан депутат жазып атса туура деп ойлойт да кийин ким ал. Анан дагы бир аз усун айга бүлгөн ректорлор бар.
Жок, созулманы жана Европа деген менен эки менен жазат, Европа деген эки менен жазат.
Эми ушундай каталарды карап отуруп чачыңа карат да.
Эгемендиктен берки 30 жылдын айланасында кеп кылдык. Келерки 30 жылда кандай адабий процесс кандай болот деп элестетип атасыздар?
Дагы 30 жылдан кийинби?
Келерки 30 жылда.
Эми менин көз карашымда могу окурмандык кызыгуунун башталганы мени кубандырат да. Окурмандык кызыгуу башталып калды. Мындан бери 20 жыл мурун сен эмне китеп окуп атасың деген суроо деле бир ылайыксыздай сезилип калган да. Азыр эми китеп окуйбуз, могу дүкөнгө кел, мындай китептер пайда болуп атат, мен баланча китепти каяктан тапсам болот, мен ушул китепти кандай таба алам деген суроолорду интернеттен окуп аябай сүйүнөм. Демек окууга болгон кумар, окууга болгон керектүүлүк, окууга болгон кандайдыр бир талап көбөйсө, анда сөзсүз түрдө адабият өнүгүүгө ээ болот. Анан кийин дагы бир нерсени мен жаңкы сөзүңө байланыштуу айтайын дедим эле, бул интернеттен дагы таасир өтө чоң болуп атат да. Бирок интернетке дагы, интернет бизге кийинирээк келип да, интернетке да тоет экен, тоюп көргүсү келбей калат экен да. Биз ошол деңгээлге жетишибиз керек. Мен 2000-жылы Кытайга барып, 2000-жылы анда такыр кол телефон жок болчу бизде, чабандардын кол телефонун көтөрүп жүргөнүн көрүп таң калгам. Биз баягы жаң ээ болгондон кийин тим эле кечинде фейсбукту же болбосо ватсапты карамайынча уктабайбыз да. Буга тойгон мезгил келет, ошол мезгил жакындап калды да. Мына ошого тойбой аттык биз.
Мен ошол сен азыр айтканың улам менде бир ассоциация пайда болду да. Ошол эле Омакеев Мамар Султанов, Майрамхан эже, Турар Кожомбердиев, Жолоо Маамытовдор 60-жылдары ушул Алтынбек, Бердибек, Мирлан, Самыйкожолор, анан кийинки балдар, мына максаттар 30га жакындап калды. Ушул жашта экен да, азыр ойлоп көрсөм 60-жылдары тиги Омар Султановдор. Мен терең ишенем, буюрса дагы 20-30 жылдан өткөндөн кийин сен айтып аткан ушул Омар Султановдор, Турар Кожомбердиев, тиги Майрамхан эжелер 90 жылдарга келип 80 жылдардын аягында кандай чыгарма бийикке көтөрүлсө биздин балдар да дал ошондой көтөрүлөт буюрса. Ошол эле Нурез Өмүрбаева, мына Афиналар бүт баардыгы. И демек эмнени айткым келет? Адабияттын келечеги бар. Сөзсүз келечеги бар.
Айтматовдор, Калыкулдар
сөзсүз чыгат. Ичкенин сөзү бар да. Эл жашап турганда таланттар төрөлөт деп. Пока да живет народ, талант рождается деп.
Чоң рахмат, биз анда ушундай бир оптимисттик маанайда бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн ушул кыргыз адабиятынын эгемендиктен берки жашоосунун өнүгүшүнүн, башкача айтканда адабий процесстин ошко иштерин талкууланга аракет кылдык. Бүгүнкү талкуубуздун коноктору белгилүү адабият таануучулар, филология илимдеринин докторлору Үмүт Култаева жана Садык Алахан болушту. Сиздерге ыраазычылык дагы бир жолу. Аман болуңуздар.
Азаттык радиосунун таңкы утуруусунун кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.